Μαζί μας είναι ο καθηγητής χημίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεόδωρος Καραπάνσιος. Είναι μέλος της διεπιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου που κάνει τις μετρήσεις στα λίμματα. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Σας διακόψαμε και από μια τηλεδιάσκεψη, οπότε πολύ σύντομα θα ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Τα νέα ποια είναι, υπάρχει σταθεροποίηση?
Είμαστε σταθερά εδώ και πολλές μέρες. Θα σας έλεγα ότι μετά την πρωτοχρονιά έχουμε μείνει σε χαμηλά επίπεδα. Όχι μηδενικά, αλλά χαμηλά επίπεδα. Είμαστε δηλαδή σε καλό σημείο, αν σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Οι τελευταίες μετρήσεις αφορούν δείγματα από ποιες ημέρες και πότε ήταν οι αντίστοιχες μετρήσεις στις προηγούμενες αναλύσεις, οπότε κάνατε και τη σύγκριση και είδατε ότι είναι όλα σταθερά?
Οι μετρήσεις που κάνουμε εδώ και πολλούς μήνες αφορούν τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Οπότε η τελευταία μας μέτρηση είναι Τετάρτη. Και στις 18 του μήνα, για να μιλάμε ημερομηνιακά. Οπότε φαντάζεστε 18 του μήνα από αρχές του μήνα σημαίνει ότι για πολλές μέρες είμαστε καλά. Θα ήθελα να είμαι λίγο προσεκτικός και επιφυλακτικός, γιατί φοβάμαι μήπως στείλουμε το λάθος μήνυμα και γυρίσουμε σε συνωστισμούς επίπεδου Οκτωβρίου και το κάνουμε χάλια. Γιατί εδώ που το φτάσαμε με πολύ κόπο και τα νοσοκομεία μας επιτέλους παίρνουν λίγες ανάσες. Για να το κρατήσουμε αυτό και για να μείνουμε να χαρούμε τις λίγες ελευθερίες που είμαι σίγουρος θα μας δοθούν, θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Αλλιώς θα γυρίσουμε πάλι στον εγκλεισμό και νομίζω θα είναι πολύ πιο δύσκολο αυτή τη φορά. Το τρίτο κύμα στην Ευρώπη οργιάζει, να το έχουμε στο νου μας, να μην χαλαρώσουμε, να τηρούμε τα μέτρα ακόμα και με τις μικρές ελευθερίες.
Τώρα για να έρθουμε λίγο πάλι στις μετρήσεις. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων? Δηλαδή είχαμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες. Είναι κάτι που το επηρεάζει αυτό?
Παίζει ρόλο οι θερμοκρασίες, όπως παίζουν ρόλο και οι βροχοπτώσεις, όπως παίζει ρόλο και το οργανικό φορτίο. Πράγματα που μας τα παίρνουμε υπόψη μας στον εξορθολογισμό. Όλα αυτά δηλαδή μέσα στις αναγωγές που κάνουμε λαμβάνονται υπόψη, οπότε δεν μας ανησυχεί αυτό. Είμαστε σίγουροι για τη δουλειά που κάνουμε στις μετρήσεις. Εκείνο που μπορεί να πει κανείς ότι δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί δεν το ολοκληρώσαμε σαν προσπάθεια, είναι ο εντοπισμός των μεταλλάξεων, το οποίο για μας είναι μια επίπονη τεχνικά διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε ακόμα. Φανταστείτε ότι ψάχνουμε ψήρους στάχυλα. Μια μετάλλαξη είναι από ένα τεράστιο μόριο RNA, βρίσκει κανείς μικρά κομμάτια που είναι διαφοροποιημένα, δεν είναι κάτι απλό. Αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρουμε να έχουμε μια πληροφορία και για τις μεταλλάξεις. Είμαι αισιόδοξη χωρίς να έχω ακόμα κάτι συγκεκριμένο στα χέρια να σας πω.
Έχει και ο Γιώργος ο Μητράκης να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις. Γιώργο.
Κύριε Καραπάνσιο, καλημέρα και από μένα. Και καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει. Να ρωτήσω το εξής. Αυτά τα οι μετρήσεις σας της προηγούμενης Δευτέρας, 18 του μηνός, δεν μας είπατε?
Της Τετάρτης είναι οι τελευταίες μετρήσεις.
Άρα οι χθεσινές.
Οι χθεσινές, ναι. Και αυτές που θα πάρουμε, τις χθεσινές τις παίρνουμε σήμερα το δείγμα.
Άρα εσείς δηλαδή, έχετε της Δευτέρας τα χέρια.
Τα αποτελέσματα είναι σωστά, το είπατε, της Δευτέρας.
Της Δευτέρας.
18 του μήνα είναι η Δευτέρα.
Μάλιστα. Πόσες μέρες μπροστά σας βγάζουν ως συμπέρασμα?
Αυτό τώρα είναι μια δύσκολη ερώτηση. Θα σας πω λίγες μέρες, αλλά είναι δύσκολη ερώτηση γιατί άλλο είναι να είσαι στην ανηφόρα της επιδημίας και άλλο στην κατηφόρα. Γι' αυτό δεν δίνω νούμερο. Στην ανηφόρα συνήθως το ξέρεις 5 μέρες πιο πριν. Δηλαδή όταν ξεκινάει το κακό, τα λίμματα πραγματικά αποτελούν μια έγκαιρη διάγνωση.
Όταν δηλαδή, ας το πούμε έτσι, στα τεστ αυτό εμφανίζεται 5 μέρες μετά όταν είμαστε σε ανωδική φάση.
Στην ανωδική φάση ακριβώς. Ναι. Γιατί οτιδήποτε καινούριο φορτίο βρεις είναι από καινούρια κρούσματα.
Μάλιστα.
Στην κατηφόρα τώρα, επειδή έχουμε ανθρώπους που γίνονται καλά, βρίσκεται η νόσος στην αποδρομή τους, αλλά ενώ γίνονται καλά, δεν έχουν συμπτώματα, εξακολουθούν να βγάζουν υγειικό φορτίο για τουλάχιστον άλλες 2 με 3 εβδομάδες μετά. Αυτοί πιάνονται στα λίμματα, ενώ στην πραγματικότητα έχουν φύγει από τον πληθυσμό που θεωρούμε ότι νοσεί. Γι' αυτό λοιπόν είναι πιο δύσκολη η απάντηση στην αποδρομή της νόσης. Και εμείς βρισκόμαστε μετά από ένα δύσκολο κατέβασμα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Το οποίο κάποιοι άνθρωποι μέχρι και τέλος του Δεκέμβρη ήταν στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία, θυμάστε, δεν είχαν αδειάσει μέχρι τέλος του Δεκέμβρη. Οπότε οι μετρήσεις μας θέλουν μεγαλύτερη προσοχή στην αποδρομή. Θεωρούμε ότι είμαστε τουλάχιστον 1-2 μέρες νωρίτερα, αλλά αυτό είναι απλώς υπόθεση αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Και μία ακόμη ερώτηση από την πλευρά μου. Επειδή πλέον έχετε μεγάλη εμπειρία, γιατί είναι αρκετοί μήνες που κάνετε αυτή τη δουλειά εδώ η ομάδα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ποιες είναι οι δραστηριότητες που είτε κλείνουν είτε ανοίγουν, έχετε παρατηρήσει ότι επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία του οικού φορτίου στη Θεσσαλονίκη?
Θα σας απαντήσω και κάτι γενικότερο, γιατί το ερώτημα το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και με τους συναδέλφους από τη Γαλλία και το Βέλγιο. Κάναμε μια μεγάλη τηλεδιάσκεψη, συνεργαζόμαστε μαζί τους για τον ίδιο λόγο και είδαμε ότι η εστίαση ο συγχρονισμός σε χώρους κλειστούς, όχι ανοιχτούς, χωρίς μάσκα, είναι η βασική αιτία του προβλήματος. Δυστυχώς, νούμερο 2 είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία κανένα κράτος δεν μπορεί να τα κλείσει, διότι είναι σαν να κλείνει την οικονομία. Αλλά νούμερο 1 παραμένει η εστίαση. Και γι' αυτό το λόγο και στο εξωτερικό που οι θερμοκρασίες είναι πιο κρύες, αλλά φαντάζομαι και στην Ελλάδα, συζητάνε πια για την εστίαση καταρχήν σε ανοιχτούς χώρους. Με θέρμανση εξωτερικών χώρων κτλ. Δυστυχώς όταν είσαι χωρίς μάσκα, σε μικρή απόσταση και τα σταγονίδια μένουν στον αέρα για τουλάχιστον ένα δύο ώρο, αυτό λένε οι υπολογισμοί διεθνώς, είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί ο ιός. Και κάτι ιδιαίτερο που έχει αυτός ο ιός και δεν το είχαν οι προηγούμενοι του είναι ότι και οι ασυμπτωματικοί εκπέμπουν σημαντικό υλικό φορτίο. Μπορεί κάποιος που δεν έχει το παραμικρό σύμπτωμα και δεν γνωρίζει καν να γίνει εστία μετάδοσης. Αυτό είναι το φοβερό και το τρομερό και ενδέχεται η μετάλλαξη να δημιουργεί χειρότερη κατάσταση. Αλλά να το δούμε.
Μάλιστα. Και ένα πρακτικό θέμα, αν μου επιτρέπετε. Είχαμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ από την εκπομπή και από τον 102 για το πόση σημασία δίνουν πλέον και οι γιατροί που ασχολούνται, ενώ οι λοιμοξιολόγοι, οι επιδημιολόγοι που έχουμε γνωρίσει όλους αυτούς τους μήνες που ασχολούνται με την πανδημία. Σε άλλες παράλληλες, ας το πω έτσι, προσεγγίσεις όπως είναι η δική σας. Υπάρχει μια αξιοποίηση των στοιχείων που εσείς δίνετε στη δημοσιότητα? Ποια είναι, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ποια είναι η αίσθηση που έχετε, η πληροφόρηση που έχετε? Σας ρωτάνε, λαμβάνουν υπόψη αυτά τα οποία κάνετε? Αυτό θέλω να πω.
Καταρχήν να διαχωρίσουμε αυτό που κάνουμε εμείς στην επιδημιολογία ελλημάτων από τα προγνωστικά μοντέλα που κάνει ο κύριος Αριγιάννης, ο κύριος Λογοθετήδης και άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι. Έτσι. Οι εκλεκτοί συνάδελφοι αυτοί δεν είναι μέλη της ομάδας του απειθήτη επιδημιολογίας ελλημάτων. Είναι προγνωστικά τα μοντέλα τους. Εμείς μετράμε, δεν κάνουμε πρόγνωση. Διορθώνουμε με μοντέλα και εξορθολογίζουμε με βάση το τι είναι το λίμα κάθε μέρα, αυτό που με ρωτήσατε νωρίτερα. Αν είναι δηλαδή ή πολλές υδροχές ή υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή, αλλά δεν είναι πρόγνωση για τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι πλέον ένα εργαλείο, όχι προγνωστικό, είναι ένα εργαλείο παράλληλο.
Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, είναι μια πρόγνωση με την έννοια που μας είπατε πριν, ότι αυτό το οποίο πρόκειται σε μια ανωδική φάση να εμφανιστεί με τα τεστ, με τα θετικά κρούσματα μετά από λίγες μέρες, εσείς το βλέπετε, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες νωρίτερα, με αυτή την έννοια.
Υπ' αυτή την έννοια, ναι, αλλά δεν στηριζόμαστε σε κοινωνιολογικά στοιχεία ή συμπεριφορικά στοιχεία. Βασιζόμαστε με τρεις, αυτό ήθελα να πω, έχετε δίκιο. Υπό την έννοια της. Των λίγων ημερών νωρίτερης διάγνωσης, ναι, είναι προγνωστικό. Θα σας έλεγα ότι μετά τον Νοέμβριο που τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ άσχημα για τη Θεσσαλονίκη και όλη η προσοχή της Ελλάδας στράφηκε στη Θεσσαλονίκη, τότε μας παίρνουν σοβαρά, διότι στο Νοέμβριο είχαμε το εξής φοβερό, η επιδημιολογική επιτήρηση, η ιατρική επιτήρηση αστόχησε να πιάσει τα μεγάλα νούμερα των κρουσμάτων. Θα θυμάστε ότι είχαμε έντονες διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα. Μια φορά πιάναμε 900, την άλλη μέρα 400, μετά πάλι 900. Γιατί αυτό, γιατί ενώ έπρεπε να κάνουμε 30.000 τεστ για να πιάσουμε τα 2 ή 3.000 κρούσματα, εμείς είχαμε τα 10.000 τεστ, δεν πιάναμε αυτό που έπρεπε να πιάσουμε. Η μόνη λύση εκεί λοιπόν ήταν τα λύματα, το ξέραν πια και κάτω στην Αθήνα, στον ΕΟΔΗ. Το είχαμε ζήσει αντίστοιχα και στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, σε ψηλότερα νούμερα, αλλά αντίστοιχα το ίδιο πρόβλημα στην ιατρική επιτήρηση. Ξέρετε, η ιατρική επιτήρηση είναι και ακριβό να γίνει, αλλά θέλει και πολύ χρόνο και άτομα να ασχοληθούν. Δεν στείνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Τα λύματα λοιπόν βοηθούν και πια τα παίρνουν υπόψη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή την εβδομάδα, περνάει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΗ μια πρόταση που κάναμε και την έκαναν να αποδεχτεί, να φτιάξουμε ένα εθνικό δίκτυο, μια εθνική υποδομή επιτήρησης των λυμάτων, όπου συμμετέχει και η Αθήνα, η Πάτρα, η Λάρισα και το Ηράκλειο εκτός από τη Θεσσαλονίκη, όπου θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βάλουμε κάτω και να φτιάξουμε κοινά πρωτόκολλα τα οποία να τα συντονίζει ο ΕΟΔΗ. Δηλαδή να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια πανελλαδικά, να μην κάνει ο καθένας αυτό που νομίζει ή που ξέρει να κάνει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Σας έλεγα και στο εξωτερικό, τα πολύ λίγα κράτη, ξέρω 4-5 κράτη που το κάνουν, τα πολύ μεγάλα. Είμαστε από τα λίγα μικρά μαζί με το Ισραήλ που το κάνει.
Να υποθέσουμε ότι στην πρωτοπορία και στο συντονισμό θα είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία και έχει την τεχνογνωσία.
Είναι απαραίτητο. Χωρίς τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να γίνει εξορθολογισμό.
Επειδή είχαμε συζητήσει την άλλη φορά ότι οι συνάδελφοί σας στην Αθήνα, για παράδειγμα, εντάξει, με λίγο αυθαίρετο τρόπο προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάποιες, ας πούμε, τεχνικές δυνατότητες. Με αυτή την έννοια το ρωτάω.
Ξέρετε, ο καθένας την ειδικότητά του. Αυτό που κάναμε στη Θεσσαλονίκη και εδώ πέρα είναι χάρη στον Μπρίτανη έγινε αυτό. Μαζευτήκαμε από 11 διαφορετικά εργαστήρια, 11 διαφορετικές ειδικότητες. Είναι το αντικείμενο δύσκολο και σημαντικό, δεν μπορεί να πέσει.
Άρα θα ηγηθείτε αυτής της προσπάθειας, μας λέτε.
Τώρα βλέπετε, στην Κρήτη έχουμε υιολόγο, στην Αθήνα έχουμε χημικό. Άμα ρωτήσετε ποια είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα σας πω, έχουμε από γιατρό, υιολόγο, χημικό, μηχανικό. Έχουμε όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται σε ένα τέτοιο σύνθετο πρόβλημα. Και έτσι πρέπει να είναι.
Κύριε Καραπάντσιο, ξέρουμε ότι δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας διαθέσατε τον πολύτιμο χρόνο σας. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Θεόδωρος Καραπάντσιος.